Преди години мой приятел от детските дни се разболя. Беше в много критично състояние. Близо 10 дни беше между живота и смъртта, в безсъзнание. Лекарите не знаеха дали ще оживее. Но, слава Богу, оживя. Когато вече беше на себе си, той лично ме покани да отида да го видя в болницата. Там при леглото се молихме заедно. И каза следните думи: само Господ да ми върне живот. Веднага като си изляза от тук, ти ще идваш най-редовно у дома, ще поканя и децата си, искам да слушам библейският курс и да предам живота си в Божиите ръце. Само Господ да ми го подари. Той се върна у дома жив и здрав, но забрави своето решение и обещание. От тогава минаха много години и още не е изпълнил обещанието си. Ще говоря тази сутрин проповед, озаглавена „Отложеният край“. Отложеният край. Бог отложи края на един древен служител Божий, цар на еврейският народ, по подобен начин, както ви разказах. Четвъртата книга на Царете, 20 глава, се говори именно за този човек на име Езекия. Един от най-добрите царе в историята на Израилевият народ. Но надминат, казва Библията, в упованието си, надеждата си на Господа. Но, както всички, така и той, дойде болест и краят му. Бог прати пророк Исаия да му съобщи, да подреди вече за домът си, да напише завещанията си, да разделя имота, ако има да го разделя, предполагам, че като цар е имал, за да не се карат и съдят синовете му и дъщерите му, защото ще умреш. Тогава Езекия се обърна към стената и заплака. Горко зарида: Господи, спомни си как ходих пред Тебе, моля Ти се. Много е сладък живота. Сигурно и Вие и аз бихме плакали така: Господи, моля Ти се, продължи ми още малко живота. И докато пророк Исаия слизаше по стъпалата на двореца, Бог отново проговори на пророка и каза: върни се. Имам друга вест за Езекия. Да чуем.
Чух молитвата ти, видях сълзите ти, ето аз ще те изцеля. След 3 дена ще влезеш в Господния дом. Ще приложа на живота ти 15 години и ще избавя тебе и тоя град от ръката на сирийския цар. И ще защитя тоя град заради себе си и заради слугата ми Давида.
Чух молитвата ти, видях сълзите ти. Добре, ще ти приложа 15 години. Това е единственият случай в Библията, в който зная, че Господ казва на някого: ще ти продължа още 15 или толкова години живота. Краят бе отложен, както за приятелят, за когото ви говорих. Мой скъп приятел от детските години. Но, уважаеми слушатели, за какво използва Езекия тези 15 години? Очакваме, че този, който беше велик в упованието и служенето на Господ, трябваше да го направи с по-голяма ревност и посвещение. За жалост не стана така. За какво използва той тези 15 години? Нека да чуем. Втората книга на Летописите.
Но Езекия не отдаде Господу според стореното му благодеяние, защото сърцето му се надигна. Затова гняв падна на него и на Юда и Иерусалим.
Не въздаде според милостта, която получи. 15 години живот, малко ли е това? Да, от гледна точка на вечността е малко. Но от гледна точка на човешкия живот никак не е малко. Това е почти една пет от човешкия живот. Не отдаде на Господа дължимото. Не се посвети да му служи. Напротив, направи нещо, което до сега не беше правил. Втурна се в евтино благополучие, в трупане на материални блага. Да чуем.
И Езекия придоби много голямо богатство и слава и направи съкровищници за сребро и злато, за скъпоценни камъни, за аромати, за щитове и за всякакви отборни вещи. Също и житници за произведението на житото, на виното и на дървеното масло, и обори за всякакви животни и огради за стада. При това той се направи градове и придоби множество овце и говеда, защото Бог му даваше твърде много. И Езекия успя във всичките си дела.
Втурна се да богатее. Защо му бяха всичките тези неща? Съкровищници за злато, за сребро, за аромати, дезодоранти, парфюми от Париж. Кристиан Диор сигурно. Да, и тогава имало такива фирми и прочути аромати. Не сме първите ние, които сме ги измислили. И може би древните са ненадминати. И почна да строи градове. Той имаше пари да строи вили, но не му бяха достатъчни. Ако беше някой от нас, щеше 2-3 вили да построи на Черноморието, на Пампорово, но той тръгна да строи градове. Царски възможности, царски строежи. Много пъти съм се питал, за какво му беше това? За какво? 15 години живот, вместо да ги посвети изцяло. Бог го беше осигурил, цар беше. Та нямаше ли дворци, нямаше ли имоти? Живота му бе осигурен. Тръгна да задоволява дълбоките потребности на душата си с лъскави неща, с лъскави вещи. Злато, сребро, съкровища. Питам се, за какво ли му бях? Сигурно е събрал диаманти. Знаете ли, диамантите сменят притежателите си, но те остават един и същи винаги. Всичкото съкровище, което натрупа, той не го ползваше. Тези дни почина бившата жена на Кенеди, президента, Жаклина Кенеди, Онасис. Ожени се след това за един от най-големите милиардери в света. И то не случайно. Жаклина е била в някои отношения не съвсем в ред. Не говоря за психически и умствено, но лоши навици. Тя, ако днес не похарчи 20-30 милиона франка по магазините, вечерта изпада в нервна криза. Ежедневието е било да ходи от магазин на магазин в големите градове на света, да купува каквото очите й харесват, след нея вървят свита слуги, опаковат, изпращат по многото апартаменти и вили по света и тя никога вече не вижда тези вещи, които е купила. Но това е било ежедневието. Ето отиде си и то рано-рано на 64 години. От рак на лимфната система. Човешко късогледство, човешка глупост. Така Езекия използва отложеният край. За какво ли му беше? И доведе скръп и гняв над себе си и над народа си. Жалко за продължените години. Господ отговори на молитвите му. И си мисля, че никога не трябва да настояваме на Господа непременно да живеем още много и много и много години. Нека, когато си дойде края, да си отидем, за да не допускаме грешки непредвидени. Господ отстъпи, но не беше за добро. Бог е отложил края и на нашия свят. Отдавна Господ трябваше да дойде втори път. Затова четем в духа на пророчеството и свещеното писание. Бог е отложил края на нашия свят. Защо? Ще видим след малко. Но ето, да чуем какво говори духа на пророчеството. Много ясно и много определено.
Ако Божията цел изнасянето пред света благодатната вест бе изпълнена от Неговия народ, Христос отдавна да е дошъл на земята и светиите щяха да бъдат посрещнати радостно в Божия град. Аз зная, че ако Божия народ бе запазил една жива връзка с Него, ако те бяха послушали Словото, днес те щяха да бъдат в небесния Ханан.
Много ясно духа на пророчеството казва, че Господ отдавна трябваше да дойде. Аз зная, казва Божията вестителка, че това е така. Някои ще кажат, няма ли Господ строго определен план? Ами как щяха да се изпълнят някои пророчества, за които четем и ги проповядваме? Уважаеми слушатели, много от пророчествата, не всички, но много от пророчествата, са условни, ние това изучавахме. Те са подчинени на висши морални условия, на висши изисквания на Божията любов и Божията правда. И когато моралните условия са на лице от страна на човека, тогава Господ е готов да промени. В провеждането на Божиите пророчества има един вечен Бог и един неустойчив елемент, това е човешката страна. И Господ се съобразява в провеждането на своя план с неустойчивият човешки елемент. И човек може да забави, да ускори или да отложи, или въобще да премахне Бог съобразно неустойчивия човешки елемент някой от своите планове и намерения. Спомнете си историята на Ниневия и проповедта на Йона. Господ каза, още 40 дни този град ще бъде унищожен, но народа се покая и Господ не изпълни своето пророчество, за което Йона плака и ропта. Така че Божиите пророчества в много случаи са условни и зависими от нашето поведение, от поведението на църквата и на човечеството като цяло. Божият план не е бил толкова дълго време да се проточи след 1844 година пришествието. Затова Бог не е определил деня и на часа. Деня и часа на второто пришествие. Затова всички пророчески периоди привършват с 1844 година. Оттам нататък времето на пришествието ще определи лично Бог според условията и обстоятелствата на земята. Затова и ангелите не знаят деня и часа на пришествието. Бог сам знае и той ще го реши и определи кога, по собствената си воля. Затова друг път ще говоря повече. Третият стат.
Ако всеки страж върху стените на Сион бе издавал ясен глас с тръбата, светът можеше отдавна да чуе веста на предупреждение, но извършването на делото е все още пред нас. Докато ние сме спали, Сатана е спечелил преимущество над нас.
И по-нататък?
Ако след голямото разочарование през 1844 година адвентистите бяха поддържали твърдо своята вяра и единни бяха следвали онова, което им откриваше Божието провидение, приемайки веста на третият ангел и силата на Святия Дух за прогласяването и пред света, те щяха да видят спасението от Бога. Господ щеше да работи мощно, подкрепяйки техните усилия, делото щеше да бъде завършено и Христос щеше вече да е дошъл, за да приеме своя народ и да им даде наградата. Но в периода на съмнение и несигурност, който последва разочарованието, мнозина от адвентните вярващи отпаднаха от вярата. Така на делото се попречи и светът бе оставен в мрак.
Божият план е бил друг за завършване на неговото дело. Но ето, неустойчивият човешки елемент е принудил Бога да отстъпи. Затова отлагане на края говори свещеното писание. Даниил 12 глава се говори за едно време на скръб, каквото никога не е било, откакто свят съществува. Нека го уточним. Първия стих.
В онова време, великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люди, ще се повдигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откак народ съществува до онова време. И в онова време твоите люди ще се отърват, всеки, който се намери записан в книгата.
За време на скръб говори Господ Исус Христос в прочутата си пророческа проповед, произнесена на Леонският хълм. Матей 24 глава е записана, 21 стих.
Защото тогава ще има голяма скръб, не бивало от началото на света до сега и каквато не ще има.
Внимателното разглеждане на тези два текста говори, че Библията ни посочва две времена на голяма скръб. Исус говори за време на скръб за църквата. Това е средновековната скръб. Текста на цялата глава подсказва това. А Даниил говори за времето на скръбта, което ще настане преди пришествието, когато благодатното време приключи и на земята дойде ред за Божият гняв. Ние говорихме сутринта за чашата на Божия гняв, тогава 7 чаши ще се излеят на Божия гняв на цялото човечество. Това са две различни времена на скръб. Средновековната скръб, най-голямата за времето на църквата. И скръбта за света в края. Едното е време за скръб на църквата, другото ще бъде време за скръб на света преди пришествието. В края на благодатното време, във времето на изливането на язвите. За времето на скръбта за църквата, средновековната скръб, 22 стих Исус казва:
И ако да се не съкратяха ония дни, не би се избавила нито една твар, но заради избраните ония дни ще се съкратят.
Бог предвидя едно съкращаване на времето на скръбта. И това съкращаване на времето на скръбта е с около 50 години. Това разбираме от 29 стих.
А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разхлатят.
Откровение 6 глава 12 стих.
И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус. Слънцето почерня като козиняво вретище и цялата луна стана като кръв.
До тук. Исус посочва знамения в природата, които трябва да отбележат края на времето на скръбта за църквата. А времето за скръбта на църквата беше определено много точно. 1260 години, които започват в 538 година след Христа, и завършват 1798 година. Веднага след дните на онази скръб, казва Исус, трябва да станат ето тези знамения. Трус голям, слънцето да потъмнее и луната да даде светенето си. Но тези знамения не станаха в 1798 година, нито в 99 година, а станаха 50 години по-рано. Лисабонското земетресение, най-катастрофалното в историята на човечеството, на 1 ноември 1755 година и прочутото слънчево затъмнение, по-скоро прочутия тъмен ден на 19 май 1780 година и на 23 май 1783 година в Европа. Този тъмен ден е необясним от гледна точка на астрономията. И до днес астрономията няма обяснение. Не е било слънчево затъмнение, защото тогава е било пълнолуние. Не може да има слънчево затъмнение при пълнолуние. Слънчевите затъмнения са само в новолуние, когато луната минава между Земята и Слънцето. На какво се дължи този абсолютен мрак през целия ден на 19 май в Америка и на 23 май в Европа? Няколко години по-късно астрономията до днес не може да даде обяснение. Но, брати и сестри, за знаменията на времето сега не говоря. Факт е, че Господ съкрати времето на скръбта и знаменията за това съкращение се явиха. Последната екзекуция за вяра по религиозни причини е станала в 1749 година след Христа. И веднага се явиха знаменията, които отбелязваха с края на средновековната скръб. Господ съкрати времето на скръбта заради църквата. Отвори предварително вратите за проповядването на Евангелието. Подготви предварително света за разнасянето на тройната ангелска вест, за разпечатването книжката от Даниил 10 глава. Това са знаменити пророчества на свещеното писание. Да нададе Господ време да ги разглеждаме подробно. Бог съкрати времето на скръпта. Знаменията за времето показват много отдавна, че Исус трябваше да дойде. Знаменията за второто пришествие вече. Онези знамения отбелязваха края на средновековната скръп и началото на новото време. Но знаменията за второто пришествие са много ярки от десетки години насам. И те стават все по-ярки и по-ярки. Исус отдавна трябваше да дойде. Не виждате ли колко ярки и вече ужасни стават знаменията за пришествието? Войни и кръвопролитие, тероризъм и престъпление, гладове, морови и трусове, все по-катастрофални и по-катастрофални. Брати и сестри, скъпи слушатели, не беше Божията воля толкова дълго време света да агонизира. Вижте какви ужасни кръвопролития стават вече по земята. В Руанда за 3 седмици бяха изклани по най-жесток начин около 500 000 души. И труповете им се носят сега по реките и езерото Виктория се пълни. Какво ли ще стане с тази Африка, не зная. Какви ли епидемии ще пламнат? Исус говори за морове в последните дни. Преди 40-50 години ракът беше рядко явление. Днес се казва, че ракът е взел епидемичен характер. След това се яви ужасната болест СПИН преди около 10-13 години, която направи хората да настръхнат от оплаха. Вече свикнахме. Сега чухте ли за последният мор? За бактерии човекоядци, които изяждат човека за 24 часа и го ликвидират. За 24 часа. В Англия вече 13 души, Холандия, скандинавските страни, Германия, а в Съединените щати от 1989 година до сега са загивали по 400 души средно годишно. И ако дойде и насам, гладове, морове, морове страхотни. Белезите за второто пришествие стават все по-ужасни. Господ трябваше да дойде. А защо се бави? Защо? Защо Господ отлага края? Трябва да намерим отговор на този въпрос. Най-точният отговор той ни е дал във второто Петрово послание, 3 глава, 9 стих.
Господ не забави това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някой, но всички да дойдат на покаяние.
Ето отговора. Бог е принуден да отлага края, защото светът не е предупреден. А той знае, че ако бъдат предупредени, някои няма да загинат. Всички да дойдат до покаяние. Ето първият отговор на въпроса, защо Бог отлага края. Заради нас, заради този свят. За хилядите хора, които не брежат да чуят, че Господ иде, че знаменията за времето говорят. Този свят не може така да съществува дълго. Нека бъдем разумни и реалисти. Не само ние вярващите проповядваме на основата на Библията, че Исус Христос иде. Състоянието на нашия свят, екологичното състояние, нравственото състояние, моралното състояние, кръвопролитията и войните, моровете и трусовете, похабената и изхабена земя говорят, че този свят издъхва. А ние си мислим, че всичко това са празни приказки. Ето за това Господ отлага края. Но Той го отлага и по още една причина, че църквата му не се е приготвила. Че ние не сме както трябва. Уважаеми слушатели, ако Господ дойде днес, готови ли сме да застанем пред Него? А ако Той дойде днес, вред ли е нашия живот? Готови ли сме всички ние, които от години слушаме и проповядваме, някой по-отскоро, някой от десетки години, че Исус иде? Готов ли съм да застана, Боже, ето ме? Щастлив съм, че Ти дойде. Дали няма някои неща, които се опитвам да крия? Или да крия очите си от Него? Духа на пророчеството? Четем.
В продължение на 40 години Неверието, роптанието и бунта затваряше за древният Израел вратите на Хананската земя. Същите грехове причиняват отлагането на влизането на съвременният Божий народ в небесния Ханан. Неверието, светския дух, непосветеният живот и борбите сред изповядващите се за Божия народ са причина, които ни държат все още в този свят на грях толкова много години.
Ето причината, поради която Господ не е дошъл. Светът не е предупреден. Милиони са тези, които още не са чули, че Исус иде въз основа на Евангелието. Те трябва да го чувстват, но и трябва и да го чуят. Но и църквата не сме готови да застанем пред святия Бог и ангелите. О, ако Христос дойде днес, мнозина от този свят ще загина, защото не са чули или са били небрежни да чуят вестта за пришествието. Но дали някой от църквата няма да се окаже вън, защото не е готов, не е приключил процеса на освещението, има тайни и скрити неща, които ни се ще и Господ дори да не ги знае. Как използваме отложеният край? Ето вече сме наясно, че Бог отложи края на Езекия, но той не го използва както трябва. Наясно сме, че Бог е отложил края и на този свят и го отлага, но това няма да става безконечно. На Езекия бе отложен 15 години, на нашия свят колко още не зная, но дълго време Господ е отлагал. И защо? Какво трябва да направим? Апостол Петър, дето четохме 3 глава, сега 10 стих говори, че денят Господен иде. Нека да чуем.
А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучения, стихиите на жени ще се стопят и земята, каквото се е вършило по нея, ще изчезнат. Прочие, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жени ще се разложат. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си.
Като знаете това, апостола поставя два въпроса. Какви трябва да сте в свята обхода и благочестие? Уважаеми слушатели, нека всеки да надникне в себе си. И аз надниквам в себе си. И виждам неща, които още си нося от стария човек. И когато съм насаме, дори моята жена да не чуе, Господ само да ме чуе, се моля, Господи, има неща, които те моля, помогни да извоювам победа. Вие имате ли такива неща? Вие отправяте ли такива молитви към Господа? Или се молим само благодаря ти за храната, за живота, и дай това, и дай онова. Какви трябва да сме в свята обхода и в благочестие? И по-нататък, старайте се да се намерите чисти. Чисти ли сме пред Бога? Непорочни! Непорочни ли сме? Или има слабости, които са превърнали вече в пороци в нас? И с мир в сърцата си. В мир ли сме с всички хора около себе си? Или воюваме? Водим битки за надмощие, за победа, да докажем, че ние сме правите. До кога? Нека оставим Господа да доказва. Много неща, когато Той ги докаже, е по-добре доказано. Възлюблени, старайте се. Ето първото, което трябва да направим в отложеният край. Първото! Всичко друго трябва да бъде на второ място. Първото, което трябва да направим. Чисти, непорочни, в мир. Посвещение и святост. По-нататък, какво трябва да направим още? Матей 6 глава, 33 стих.
В Първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко друго ще ви се прибави.
Ние имаме земни нужди и земни интереси. Без това не може. Лентяйте, Господ няма да храни с манна от небето днес. Не се лъжете, че ако не се трудим, ще намерим манна по полето. Няма да я намерим. Лентяйте, Господ ще съди. И те няма да влязат в Царство Божие. Ние имаме земни нужди и интереси. Но не бива да допущаме. В края на времето, в отложеното време, в отложеният край, в продълженото благодатно време, както казваше един мой колега, ние живеем във време, взето от назаем от вечността. В това време нещо друго да стане първо в нашия живот, в твоя живот, в моя живот. Нещо първо. Всичко, което ще стане първо, освен Царството Божие и Неговата правда, ще видим как рухва пред очите ни. И ще го загубим. За да бъдем измамени жестоко. Защо? Защо да живеем с празни илюзии? Както казва един поет, човечеството гони златната птица на празни илюзии и никой не е стигнал още. Протяга да я хванат и когато да я хванем, тя се изкубва от ръцете ни. Живот на празни илюзии, на празни мечти, илюзорен живот, за да го видим един ден в неговата реалност, че всичко сме пропуснали. Първо, Царството Божие. Кога най-после всички ние ще поставим на първо място това в нашия живот? Всичко друго, каза Господ, ще ви се прибави. 34 стих, даже ако искаме да прочетем, Господ казва: не се безпокойте толкова много за утрешните дни. Брати и сестри, дойде такова време да чуем.
Не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.
Някога някои млади хора и добре си мечтаяха за европейска лека кола, за това, за нова, за хубави къщи, хубаво. Ма дойде време, че като имаш кола да трепериш цял ден, дали няма да ти открадне някой. И аз зная хора, които вече са ги обхванала психоза. Цял ден или той, или жена му стои на прозореца и гледа, някой има дежурен там да гледа. Вече става тормоз много от нещата, за които сме мечтали. Само че и да гледат, мой приятел от другата църква, от църква А, ми казваше един ден, него близък си купил някаква много хубава кола, 2-3 дни и се радвал, и една вечер, когато вечерали, към 8 вечерта, се звали на вратата, жената отива, отваря и без да пита. Не отваряйте без да питате кой е. Не отваряйте. Имало неблагоразумието, отваря вратата, застават двама души с пистолети, учтиво се извиняват, че им нарушили спокойната вечеря, но за да не драматизираме нещата, казали те, моля документите и ключовете на колата. Иначе пистолетите били в ръката им. Е, какво да прави човек? Да го застрелят него и семейството? Станал, връчил и документите и ключовете и пил една студена вода за хубавата нова кола. Друг брат ми разказваше, той може да е тука, негов пък ли какъв, не знам вече, си поръчал специална кола от Италия, поръчка, много скъпа, 1 000 000 нагоре. И е пазят трима, там някъде е оставил, дето има пазачи въоръжени. И на третата или на първата вечер, не зная, след като е купил, само ключалката била извадена. Е, ключалка, голяма работа. Само че на следващата вечер до тримата бодигардове, и те вече не помагат, застанал по един въоръжен мъж, и казал, който мръдне от вас, ще бъде застрелян. Други двама се качват колата и заминават. И той пил чаша студена вода. Запомнете, нито ключалки, нито бодигардове вече могат да ни пазят. Само кой? Само Господ. И в това време да туриш на първо място някоя илюзия, било тя на 4 колелет, или са железни катинари заключена, да ги сложиш тези неща на първо място, значи да правиш грешка. Грешка от гледна точка на вечността. Понататък, следващото, което трябва да сторим, четем нашето служене, нашето посвещение на Господа. Когато Господ дойде, ще намери два вида слуги и служители и два вида Божии деца да чуят.
Кой е прочие верният и разумен слуга, когато господарят му е поставил на домочадието си, за да им дава храна на време? Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си имот. Но ако оня слуга е зъл и каже в сърцето си: господарят ми се забави, и той почне да бие служителите си и да яде и пие с пияниците, господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, когато не знае, и като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане с зъби.
Два вида Божии деца. Едните, които са поставили на първо място Царството Божие и Неговата правда и дават храна на този свят, проповядват веста, а други казват: господаре ми ще се забави, той 150 години до 1044 година, сигурно още 100 няма да дойде, да си постигнем всички планове и тогава Господ да дойде. Ще дойде в час, в който не мислиш и в който не го очакваш, и тогава развръзката ще бъде трагична. Ние можем да повторим грешката на Езекия. В отложеният край да се втурнем да си наваксаме това, което не сме си наваксали. Минахме живота си в бедност, в икономии, в лишение. Дай сега да спечелим. Сега има възможност за това. Хубаво е. Само че, дали няма да се излъжим? Дали няма да бъде илюзорно? Ако може да печелим, нека печелим. Ако тече, нека тече. Но не прилепвайте сърцата си за това. Не го считайте, че това е най-големото ви постижение, най-големият номер на живота. Не това е. Крадци крадат, подкопават, казва Исус. Затова събирайте съкровища къде? Там, където крадци не подкопават и мълци не разяждат и не прояждат. Помните ли Езекия какво направи? Айде да не четем отново стиховете. Почна да строи съкровищници, какви ли са били, не зная, да трупа злато от Офир, от Египет, сребро не знам откъде, скъпоценности, диаманти от, сигурно от Индия са докарвали, да строи градове вместо вили градове. Защо му беше всичко това за 15 години живот? И за нас, казва Исус, съществува тази опасност. Лука 21 глава 34 стих. Да позволим на ненаситното човешко око, ненаситната човешка поход, щеславие, да завладеят живота и да командват и ръководят какво да правиш и да ти казват: петък вечер, за какво ще ходиш на църква? Два часа можеш да работиш. Събота, много късно залязва това слънце, хайде по-рано. По-рано да почнем работа. Ако не да отворим работилницата, поне да подготвяме нейното отваряне, та като удари часа, там да сме готови. Защо? Защо? Позваних на телефона на един, който трябваше да посети някои хора. Посетили ги. Абе, не намерих време, не ми остана време. Три месеца. И сега, като се срещна с него, ще го питам: братко, 3 месеца не можа да намериш ти време да посетиш хората, за които ти каза да ги посетиш. Как е възможно? Лука, 21 глава, 34 стих.
Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи и ви постигне оня ден внезапно като примка.
Не позволявайте ненаситната човешка страст да има, да притежава, ненаситното човешко око да натегнат сърцата ни. Помните ли онази народна приказка: с какво окото само се задоволявало? Моля? На едната везна слагали злато, диаманти, килограми, то се тежи. И тогава някой се сетил с мъничко пръщица да го поръси отгоре, и тогава окото се затворило и олекнало. Нали разбирате алегорията? Защо? Съботно училищният урок отиваше към края си. Учителя попита едно от децата. Урокът бил за бедният Лазар и богаташа. Помните ли притчата? богаташа, който живял разкошно, обличал се разкошно, с багреница, трапези, слуги, а там някъде отвън сиромахът Лазар, болен от проказа, никой нищо не му дал, трошички дето паднали и кучетата идвали да лижат раните му, никой не се грижил за него. И накрая на този урок учителя попитал: знаете съдбата на един и на другия? Учителя попитал: ти на кого искаш да приличаш, моето момче? И получил многозначителният отговор: докато живея, искам да приличам на богаташа, а като умра, на бедният Лазар. Брати и сестри, смешно е, но и трагично. Та и малките деца взеха да пеят: мама ми купи днес нова книжка с Мерцедес. На нова книжка с картинки. Та и малките знаят вече за Мерцедесите. И те мечтаят за тях. Ама не знаят, че след 10-15 години горивото ще се свърши и Мерцедесите и за кокошарници няма да стават. Не знаят това. И не само това детенце поискало в живота си да бъде като богаташа, а при смъртта като бедният Лазар. Знаете ли, че един друг така се молеше? Един друг така искаше? Числа 23 глава, 10 стих.
Дано умра, както умират праведните, и ситнините ми да бъдат като тяхните.
Знаете ли името на този молител? Валаам. Само че той в живота си искаше да има много подаръци, съкровища. Поднесоха му ги Моавският цар Валак и той заради тях отиде против Божия народ и против Бога и отиде да кълне Божият народ, за да може в живота си да живее като богатия. Но в края как искаше да мре? Да не умре като? Само че като праведните ли умря? Не успя. Мина границата на благодатното време и възможност и загина за този живот и за вечността. И така, отложеният край. За какво използваме продълженото благодатно време? За това, като Валаам, да вземем нещо от този свят. Като злият слуга. За това ли? Евангелието на Лука, 13 глава, 8 стих. Господ ни казва нещо много съдбоносно. Никога, уважаеми слушатели, не го забравяйте.
А той в отговор му рече: Господарю, остави и това лято, докле разкопае около нея и насипе торт. И ако подир това даде плод добре, но ако не, ще отсечеш.
Онази безплодна смоковница, която години наред стопанина идва да бере смокини и тя все няма. Разкошно дърво, хубав цъфтеж, нищо накрая. Отсечи, е казал стопанина, за какво да стои? Има един, който се помолил. И по неговото ходатайство е отложен края на този свят. Защото той не иска някой да погинат. Той на кръста умря за всички. Той е този, който се моли: Господарю, верно, че е безплодна, но нека и тази година да опитаме. Нека и тази година да опитаме. Но няма да бъде безконечно. Иде час и той е много скоро, когато в небето ще се изговорят съдбоносните думи. Откровение 22 глава, 11 и 12 стих.
Който върши неправда, нека върши и занапред неправда. Който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният, нека върши и занапред правда. И святият, нека бъде и занапред свят. Ето и да скоро. И у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки го, според каквито са делата.
Едни, които отложеният край няма да ги ползва. Подобно на Езекия, ще го изживеят неразумно. Ще се втурнат за 15 години да наваксат това, което не са могли. За какво име? Други, които ще се намерят пред него в мир, чисти и непорочни. ти от кого искаш да си? Аз от кого искам да съм? Господ да ни помогне да използваме отложеният край, за да известим на другите и да се приготвим. Амин.